Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişi də studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Botbert Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. WhatsApp Telegram nömrəmizi də xatırladım 420 ilə 778 711 700. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Qutabı, kebabı, bahalı otelləri, kirayə evləri, Formula 1 öncəsi hamı daha çox pul qazanmağa çalışır. Gələn həftə sonu keçiriləcək Formula 1 yarışlarına görə 5 günlük otel qiyməti 2500 manatdan başlanır. Bugün Avropa Futbol Çempionatı başlanır. Milli Şura ölkədə yüzədə siyasi məhbusun olduğunu deyir. Milli Şura sədri Cəmil Həsənli ilə söhbət. Siyasi tüstaq deyilənlər, Qarabağ münaqişəsi, Savitskıda sökülən binalar. Azadlıq Live-da günün sualı isə dövlət qurumlarının işi ilə bağlıdır. Hansı dövlət qurumu sizcə şəffaf işləyir? Facebook-da, internet səhifəmizdə, forumda fikrini bölüş, Azadlıq Live-da sənin də fikrin səslənsin, bütün bunlar barədə az sonra. Hələlik isə Azadlıq Live-da xəbərlərdir, mikrofonda Vaqif Məmmədli.
Bu günlərdə Ermənistan ərazisində keçən Azərbaycan vətəndaşı Qətibə Ələkbərova Azərbaycan tərəfə qaytarılıb, bu barədə əsir və etkin düşmüş girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar dövlət komissiyası məlumat yayıb. Komissiyanın məlumatına görə sağlamlıq durumu nəzərə alınaraq o azad edildikdən sonra dispanser qeydiyyatında olduğu Qazaxdakı ruhi xəstəxanaya təhvil verilib. O sərhədi iyunun 7-sində keçmişdi. Əməliyyat Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin vasitəsilə keçirilib. Qətibə Ələkbərova Qazax şəhəri ilə Ermənistanın İcivan şəhəri arasındakı yolda Azərbaycan tərəfə təhvil verilib. Xəbəri Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin Bakı nümayəndəliyi də təsdiqləyib. Meydan TV-nin əməkdaşı qohumlarına təzyiq edildiyini deyir. Turxan Kərimovun məlumatında.
Xaricdə yayımlanan Meydan TV-nin əməkdaşı Həbib Müntəzir yaxınlarına təzyiqlərin başlandığını bildirir. O, bunu özünün Facebook səhifəsində yazır. Həbib Müntəzirin sözlərinə görə sırağa gün doğulub böyüdüyü evə gələrək bibisi və əmlərini dindiriblər. İyun 10-da isə dayılarını aparıblar, həmçinin dostlarından bir neçəsini dindiriblər. Həbib Müntəzir heç bir qohumu ilə əlaqə olmadığını və onlardan imtina etdiyini bildirir. Amma o, mövqeyindən çəkilməyəcəyini də qeyd edir. Xaricdə yayımlanan Meydan TV 2013-cü ildən fəaliyyətə başlayıb. Bakı ofisi 2014-cü ildə bağlanıb və işçilərə qarşı cinayət işi açılıb. Cinayət işi 2015-ci ilin avqustunda Müngəçevir polis şöbəsində şəhər sakini Bəhruz Hacıyevin şübhəli ölümünü işıqlandırdıqdan sonra qaldırılıb. Meydan TV-nin rəhbəri Emin Milli və əməkdaşı Günel Mövdun da qohumları həbs edilmişdilər. Sonradan onlar da azadlığa buraxılıb.
Xəbərlərə davam etdiririk. Formula 1 yarışları ilə bağlı Bakı bulvarı 5 gün bağlı olacaq. Azertazın məlumatına görə Formula 1 şəhərciyinin yerləşdiyi bulvar iyunun 15-i saat 00-dan giriş üçün qapalı olacaq. Məhdudiyyət iyunun 20-si saat 12-də aradan qaldırılacaq. Yarışa bileti olan azarkeşlər isə iyunun 16-si saat 14-dən bulvara daxil ola bilərlər. Yarışmanın keçiriləcəyi ərazi isə nəqliyyat üçün daha tez bağlanacaq. Bakı şəhər balqasının keçdiyi küçə və yarışın əhatə etdiyi ərazilər iyunun 14-dən 21-nə dək bağlı olacaq. Formula 1 Avropa Qran Prisinin Bakı mərhələsi bu il iyunun 17-sindən 19-una kimi davam edəcək. Fransada futbol üzrə Avropa çempionatına hazırlıq çərçivəsində yüksək səviyyədə təhlükəsizlik tədbirləri görülüb. Çempionat vaxtı mümkün gözlənilməz qəfil insidentlərin qarşısının alınmasına 13 minədək təhlükəsizlik qüvvəsi cəlb olunub. Bundan başqa paytaxt Parisdə tarixi və ictimai yerlərin mühafizəsinə 1200 əsgər ayrılıb, sakinlər və qonaqlar özlərini təhlükəsiz hiss elədiklərini deyirlər.
Including museums and every places we are going.
Muzeylər də daxil olmaqla getdiyimiz bütün yerlərdə bütün yük və çantaların yoxlandığını görürük. Hamı bundan narahat olur, amma biz Braziliyadanıq. Orada vəziyyət daha pisdir. Burada özümüzü çox rahat hiss edirik.
Here we are really comfortable.
Bu Braziliyalı qonağın dedikləri idi. Əsgərlər böyük təzyiq altında olduqlarını, amma istənilən insidentin qarşısını almaq üçün yaxşı hazırlaşdıqlarını deyirlər.
Kəvə uğra, zidən Ya sıxdan gəlir.
Patrul xidmətinə çıxanda üstümüzdə azı 4 güllə daraq olur. Uzun xidmətə çıxanda həmişə çox sayıq olur. Künc bucaqda şübhəli şey olub olmamasını və ya hansısa pəncərənin açılıb açılmamasını izləyirik. Bu, Li Lei adlı əskərin dedikləridir. Qeyd edək ki, Fransada futbol üzrə Avropa çempionatı elə bu saatlarda açılacaq. İlk oyunda Fransa millisi öz yerində Rumuniyanı qarşılayır. Bu barədə daha sonra ətraflı Azadlıq Live proqramında. ABŞ prezidenti Barack Obama Hillary Clinton'un Demokrat Partiyasından prezidentliyə namizədliyini rəsmən qəbul edib. Obama bundan əvvəl Demokrat Partiyasından onun rəqibi senator Bernie Sanders ilə görüşmüşdü. Obama deyib ki, Clintonla Sanders'in rəqib olmalarına baxmayaraq onlar vətənpərvərdilər. Qeyd edək ki, Barack Obama ilə Hillary Clinton 2008-ci ildə Demokrat Partiyasından prezidentlik uğrunda mübarizə aparıblar və Obama seçildikdən sonra Clintona dövlət katibi vəzifəsi verib. Hillary Clinton'un prezident seçkisində potensial rəqib olacağı gözlənilən Respublikası Donald Trump isə deyib ki, prezidentin Clintonun namizədliyini qəbul eləməsi daha 4 il Obama deməkdir. ABŞ-da növbəti prezident seçkisi bu ilin noyabrın 8-də keçiriləcək. Həftənin əvvəllərində İstanbulda törədilmiş partlayışa görə cavabdehliyi Kürt yaraqlıları üzərinə götürüb PKK-nın hərbi qanadı olan Kürdistan Azadlıq Şahinləri qrupu bildirib ki, iyunun 7-sində həmin hücumu onlar törədiblər. Qeyd edək ki, həmin partlayışda 11 nəfər ölüb, minalanmış maşın İstanbulun mərkəzində polis avtobusunun ətrafında partladılıb. Ukraynanın separatçı Donetsk vilayətində bir neçə min sakin Donbasda ATƏT müşahidəçilərinin yerləşdirilməsinə etiraz olaraq miting keçiriblər. Mitingi yerli hakimiyyət təşkil edib. Belə bir təkliflə mayın 20-sində ATƏT-in baş katibi Lamberto Zanier çıxış edib, amma hələlik elə bir qərar yoxdur. Bəzi sakinlər hesab edir ki, ora NATO qüvvələri gətiriləcək. Amma Zanier bildirib ki, silahlı müşahidəçilərin gəlişi Ukrayna hökuməti və separatçı Donbas rəhbərliyinin razılığı ilə olmalıdır. Hazırda bu bölgədə ATƏT-in silahsız missiyası fəaliyyət göstərir. Minskdəki əlaqə qrupu ilə danışıqlarda separatçıların təmsilçisi Denis Pushilin. Hamımız yaxşı bilirik ki, silahlı müşahidəçilər Ukrayna ordusu üçün əlverişli hədəf olacaq və ənənəyə görə yenə bizi günahlandırmağa çalışacaqlar. Denis Pushilin. ATƏT sədrinin sözlərinə görə Ukraynanın şərqindəki silahsız müşahidəçilər tez-tez hədələnir, hərdən isə hücumlara məruz qalırlar və əksər hallarda onların işini separatçılar əngəlləyir. 2014-cü ilin aprelindən bu yana Ukraynanın şərqində hökumət qüvvələri ilə Rusiya pərəst separatçılar arasında gedən döyüşlərdə 9 mindən çox adam ölüb. Qərb və ABŞ buna görə Ukraynanın şərqindəki münaqişə və Rusiyanın Kırımı həmin il ilhaq eləməsinə görə Rusiyaya qarşı bir sıra sanksiyalar tətbiq ediblər. Qərb Rusiyanı separatçıların tərəfini saxlamaqda günahlandırır. Moskva ittihamı rədd edir. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Azadlıq Live proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Bu saatlarda Fransada Avropa futbol çempionatı başlanır. Fransa-Rumuniya yığmaları qarşılaşır. Ayın 17-si, 19-u isə Bakıda Formula 1 yarışları keçiriləcək. Buyurun, milli və dadlı mətbəximiz sizi gözləyir. Oteldə ya da kirayə evlərimizdə yerləşmək istəsəniz, yenə bizə müraciət edə bilərsiniz. Bir neçə gündən sonra bu qədim şəhərdə Formula 1 yarışı keçiriləcək. Qutabı, kababı, plovu, Formula 1-i Bakıdakı kirayə evləri yaxınlığından ötən turistlərə tanıdan gəncin 18 yaşı ola ya olmaya özünü təqdim eləməsə də deyir ki, bir həftədir bu işə başlayıb, günə 10-15 manat qazanır, işi müvəqqətidir, Formula 1 yarışlarından sonra çalışdığı kiçik milli restoranla sağollaşacaq. Müştəri çox olmasa da o deyir ki, işi pis deyil, pul da qazanır, restoran 2 dəfə yemək də verir. İyunun 17-si 19-u Bakıda Formula 1 yarışları keçiriləcək. Müvəqqəti də olsa bir çoxları bundan bacardıqca çox pul qazanmaq istəyir. Yarış öncəsi evlərini kirayə verənlərin sayı artıb. Şəhərdə turist gözə çox dəyməsə də pul qazanmaq istəyi Bakı sakini Eldar Həbibovu həvəsdən salmır. Deyir ki, devalvasiyadan əvvəl şəhərin mərkəzindəki bir otaqlı evini gündəlik 40 manata kiraya verilmiş. Devalvasiyadan sonra qiyməti 10 manat ucuzlaşdırıb 30 manat eləyib. Ancaq indi ürəyindən gündəlik 50 manat keçir.
Həmişə verirdim də 40 manata, indi 50 manata versəm yaxşı olar.
Evlərin kirayəsi ilə məşğul olan vasitəçi şirkətlər deyirlər ki, son 2 həftə ərzində Formula 1 yarışlarına görə evini kirayə verənlərin sayı artıb. Güllə Əhmədova ev kirayəsi ilə məşğul olan şirkətin əməkdaşıdır. Deyir, kirayə götürmək istəyənlər çox olmasa da evlərini təklif edənlər əməlli başlı artıb.
Ev sahibləri də gözləyirlər, yəni ki, pul qazansınlar. 150-200 manatdan başlayır. 3 otaqlılar, 4 otaqlılar, çox gözəl modernlə olan mənzillərimiz.
Bakıdakı əmlak bazarının monitoringi ilə məşğul olan MBA LTD qiymətləndirmə şirkətinin rəhbəri Nüsrət İbrahimov da deyir ki, kirayə götürənlərin sayı çox deyil.
Bəlkə bir aktivlik yoxdur. Onsuz da ki, şəhərin mərkəzində kirayə verilən evlərin demir ki, 50% boşdur. Qiymətin qalxmağı üçün bugün bir əsas yox. Gəlməyinə gəlirlər, kənaya tuturlar. Amma ki, gələnlərin fərdi yandırmətləri bir qədər mənzil tutmağı sayı bir o qədər çox deyil ki, bazara təsir eləsin. Kirayə götürməyinə götürürlər, amma kütləvilik yox. Şəhərin mərkəzi hissəsində 2 otaqlı evlər əvvəllər 700-800 manat civarındaydı, bugün 500-600 manat civarındadır. Əvvəllər 3 otaqlılar haradasa 1300-1600 manat civarındaydı, bugün 3 otaqlılar 800-1200 civarındadır. Onlar otellər üstünlüyü verirlər. Burada risklər var, burada nə bilim təhlükəsizlik var. Otellər 100 manada var, 130 manada var, 600 manada olan da var, 1000 olan da var, 1200 olan da ulduzların sayından, xidmət səviyyəsində yerləşdiyi ərazidən bir çox faktorlardan asılıdır.
Bakıdakı lüks otellərin qiyməti isə gecəsi 500-600 dollardan başlayır. Marriott Bakı oteli 16 iyundan 20 iyuna qədər gecəsi 625 dollardan, Four Seasons Hilton 15-20 iyun tarixlərində gecəsi 500 dollardan, digər otellər də gecəsi 240-200 dollardan təklif eləyirlər. Rusiyalı turist Bakıya məhz Formula 1 yarışlarına görə gəlmiş Vadim Morozov deyir ki, uyğun qiymətə oteli çox axtarıb, nəhayət günü 100 manata kiçik butik otel nömrəsi tapıb.
Остановились в небольшом отеле семейном, здесь в старом городе расположен. Хороший вариант нашелся, он по цене.
Günlük tutmuş, bir günün 60 manat. İrana baxanda bahadır, İranda otel qiymətidir, amma rahatlıq ki orada vardı, o oteldə olmur axı.
Bunu İranlı turist Fərəməz Mehdi deyir, ucuz olduğuna görə o kirayə evdə qalmağa üstünlük verir. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin Turizm Şöbəsinin müdürü Aydın İsmiyev Azadlıq Radiosuna deyir ki, bu cür yarışlar öncəsi otellərin qiymətinin bahalaşması təbiidir.
Çox olmalıdır, əlbəttə, oteller də hamısı dolmuş, evlərdə də icarəyə götürülməli. Əlbəttə ki, turizm axını çox olmalıdır. Salamdan sonra sərhəd xidmətindən, dövlət strukturalından o statistikanı almalıyıq. Ümumiyyətlə, belə tədbirlər keçirəndə bütün ölkələrdə, bütün dünyada bu elədir ki, qiymətlər qalxmalı. Xaricilər bura gələndə, bunların qiymətləri manata çevrəndə, bunlar üçün çox sərfəli olur.
Sonda xatırladaq ki, Formula 1 yarışları iyunun 17-19-u keçiriləcək. Yarışlar üçün yolların təmiri bərpası işləri büdcəyə 12 milyon manata başa gəlib. Yarışlara çəkilən ümumi xərç haqqında isə rəsmilər məlumat vermir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bundan əvvəlki reportajın sonunda dedik ki, xərclər barədə rəsmilər məlumat vermir. Azadlıq Live-də elə günün sualı da bu mövzu ilə bağlıdır. Hansı dövlət qurumları sizcə şəffaf işləyirlər? Gələn cavablardan oxuyum. Zeynalov Ramin yazır, asan xidmət. Kurt Gökhan yazır, heç biri. Vüsal Şəfi yazır, asan xidmət və salam. Emir Məmmədov yazır, asan xidmət. İbo yazır, sabunçu xəstəxanası. Rüstəm Yasin Mehdi yazır, asan xidmət. Qarayev Əbülfəz yazır ki, dövlətin özü şəffaf işləyir ki, qurumu da şəffaf işləyə, heç bir qurum şəffaf işləmir. Heç bir qurumda dövlətdə olduğu kimi, hər bir qurumda dövlətdə olduğu kimi yeyinti var. Cavablar çoxdur, onlara hələ qayıdacaq. İndi isə Cəmil Həsənli ilə söhbətə keçirik. Milli Şuranın sədri, tarixçi, araşdırmaçı Cəmil Həsənli gündəmdə olan bəzi mövzular haqda fikirlərini Azadlıq Radiosu ilə bölüşür. Söhbət Sovetski kimi tanınan məhlədə söküntülərdən gedir. Bunun ətrafında mübahisə gedir ki, həmin evlərin tarixi əhəmiyyəti var ya yoxdur, onları sökmək olar yoxsa yox. Eləcə də Qarabağdakı son aprel döyüşlərindən sonra yaranmış vəziyyət barədə də Milli Şura sədrinin fikirlərini öyrəndik.
Söküntü ərazisində çoxlu sayda vaxtı ilə Azərbaycanın tarixi memarlıq abidələrinə düşən binalar vardı orada. Burada ucdan tutma söküntü işlərinin aparılması doğru deyil. Çünki bunlar həm arxitektura baxımından, həm yaş baxımından, şəhər tarixi baxımından əhəmiyyətli binalar idi. Yəni ucdan tutma binaların sökülməsi, küçələrin dağıdılması, bu tarix və mədəniyyət abidələrinə sadəcə olaraq etinasız, saymaz yana münasibətin nəticəsidir və bu da yol verilməzdir. Qiymətli memarlıq abidələri deyildilərsə, onları niyə memarlıq binalarının siyahısına salmışdılar? Əgər indi kimsə hökumətin xoşuna gəlmək üçün, yaxud hökumətin işinə yaramaq üçün bunu deyirsə, bu bir ayrı məsələdir. Minvaldan içəri şəhəri deyilə mini bir ərazi ayırıb orada yerləşdirə bilərlər. Əvvəla o söküntü heç bir qayda qanuna uyğun aparılmır. Orada nəyi qoruyub sıxılmaq olar? Orada ekskvatorlar, ağır texnika girib əraziyə, bütün deməli toz, torpaq, uçqun ətrafı basır. Orada nəyi söküb apara biləcəklər? Yaxud orada sökülüb aparanla nə yaradacaqlar? Bir yayınmaq cəhdi, yanaşırlar ki, ondan bir yayınmaq cəhdidir ki, biz bunun armamentlərini aparacaq harası. Onda elə hündür bir yerdən içəri şəhərində çəksinlər maketin, aparıb bir ayı yerdə qursunlar da. Day, Qız qalasını saxlamağa nə ehtiyac var? İki dənə daşın aparıb qoysunlar bir yerə, desinlər ki, bu Qız qalasının nişanəsidir. Əlbəttə ki, Qarabağ mövzusu Azərbaycanın ümumi problemidir. Bu illəri Azərbaycanın müstəqilliyinin əldə etməsinin 25 ili tamam oldu. 25 il bir ölkənin torpaqlarının, ərazilərinin digər ölkənin işğalı altında qalması üçün çox uzun vaxt. Heç şübhəsiz ki, Azərbaycan hakimiyyətinin yeritdiyi siyasət özünü doğrultmur və onun nəticəsidir ki, Qarabağ problemində, işğal altında olan ərazilərin azad edilməsi problemində bir irəliləyiş yoxdur və ola da bilməz. Əgər ərazisi işğal olunmuş bir ölkənin hakimiyyəti korrupsiya və monopoliya ilə məşğul olursa, heç bunu gözləməyə də ehtiyac yoxdur. Və qarşıdakı görüşdən də mən bir şey gözləmirəm. Bu, sıra etibarilə təxminən 40-a yaxın indiyəcən görüş keçirilibdir. Bu da həmin sıradan bir görüş olacaq. Yəni, ictimaiyyəti buna kökləməyin mənası yoxdur ki, görüş olacaq, nəyisə dəyişəcək. Görüş olacaq, amma heç nə dəyişməyəcək. Apreldə döyüş bölgəsində cəbhədə həyata keçirilmiş uğurlu əməliyyatın dividendlərin Azərbaycan tərəfi Viyanada qurban verdi. Hərbi cəbhədə qazanılmış uğurlar diplomatik cəbhədə təslim edildi. Azərbaycan tərəfi vaxtı ilə işgəncə protokolunda təsbit olunmuş siyasətin davam etdirilməsinə razılıq verdi və bu istiqamətdə də, yəni Azərbaycan torpaqlarının bundan sonra da işğal altında qalmasına razılıq verdi. Hər halda səbəb çoxdur. Yəni əgər ərazisi işğal olunan ölkənin hakimiyyəti korrupsiya qurşanıbsa, ondan torpaq azad etməsini gözləmək mənasız söhbətdir. Biri budur, ikinci məqsədyönlü siyasət yoxdur. Aprel böhranı zamanı bilirsiniz də müxtəlif sözlər deyildi. Əgər Azərbaycan ordusu uğurlu hərbi əməliyyat keçirirdisə, o bir tərəfdən Azərbaycan prezidenti deyir ki, mən Ermənistanın xahişi ilə Azərbaycan ordusunun hücum əməliyyatını dayandırdım. Yəni, Ermənistan işğal etdiyi ərazilərin öz işğalında saxlamaq üçün beynəlxalq qarantiya istəyirdi, həmən qarantiyanı aldı Ermənistan.
Bunu Cəmil Həsənli deyir, onunla müsahibənin tam mətni Azadlıq Radiosunun internet saytındadır.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Günün sualına gələn cavablardan oxuyum. Dövlət qurumlarının hansı şəffaf işləyir? Sualımız belədir. Cəfərov Əziz yazır, Vergilər İdarəsi, Məhkəmələr. Rüstəm Dəmirov yazır, Asan Xidməti Dövlət Qurumu saymasaq heç biri. Məcid Səmədov yazır, JEK. Yusif Rəsulov yazır, Vergilər Nazirliyi, bir də Asan Xidmət. Ramil Həsənov yazır, Daxili İşlər Nazirliyi. İbrahim Həsənli yazır, Asan Xidmət Füsyo. Ruzik Əzizzadə isə hesab eləyir ki, məncə biraz Fövqəladə Hallar Naziri. Nurlan Ömər isə yazır ki, heç biri. Orxan yazır, nə şəffaf, hamısı basıb yiyirlər pulları. Vüsal Mahmudlu yazır, bu suala cavab verməkdənsə samanlıqda iynə axtarmağı seçirəm. Gülnar yazır, Tələbə Qəbulu Dövlət Komissiyası, Vüqar Mehdiyev yazır, yaxşı ki, bu sualı yazmışsınız, yoxsa unutmuşduq şəffaflıq sözünü. Vahid Həsənov isə yazır ki, qurum yox, rejim deyərdim. Savalan İbişov yazır, qəliz oldu. Faik Buzurki yazır ki, Tələbə Qəbulu Dövlət Komissiyası alternativ gətirin. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcəyik. İndi isə günün idman xəbərlərinə keçirik.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live davam edir. Bugün Fransada futbol üzrə Avropa birinciliyi başlanır. Bir çox qaydalar dəyişdirilib.
Bugün Fransada futbol üzrə Avropa çempionatının ilk oyunu keçirilir. Ev sahibi olan Fransa millisi Rumuniya ilə qarşılaşır. Oyun Bakı vaxtı ilə saat 23-də başlayır. Görüşü Viktor Kaşayinin başçılıq elədiyi Macaristanlı hakimlər briqadası idarə edir. Qeyd edək ki, Avropa çempionatları tarixində ilk dəfə olaraq Avro 2016-da bu il 24 komanda mübarizə aparır. 6 qrupun qalibləri, ikincilər və 4 qrupun ən yaxşı üçüncüləri 8-də bir finala çıxa biləcəklər. Fransada keçirilən Avropa çempionatı isə artıq futbola tətbiq edilmiş yeni qaydalarla keçiriləcək. UEFA-nın məlumatına görə Beynəlxalq Futbol Assosiasiyaları Şurasının bununla bağlı qəbul elədiyi qərar 2016-cı il iyunun 1-dən qüvvəyə minib. Qərara əsasən oyuna mərkəzdən başlayanda topu əvvəlki kimi ancaq qabağa yox, innən belə meydanın istənilən yerinə ötürmək olar. Həmçinin zədələnən futbolçuya meydançanın içərisində təcili tibbi yardım göstəriləcək. Bu qərar ona görə tətbiq olunub ki, futbolçu zədəyə görə meydanı qısa müddətə tərk edəndə komandası azlıqda qalır, qaydanı pozan komanda üstün olur. Bundan başqa, cərimə meydançasında qayda pozuntusuna görə əvvəlki kimi birbaşa qırmızı vərəqə verilməyəcək. Yeni qərara görə, əgər oyunçu cərimə meydançasında qaydanı bilərəkdən pozmayıbsa, sarı alacaq. Yox, əgər qaydanı qəsdən pozubsa, onda əvvəlki kimi qırmızı vərəqə alacaq. Ən vacib qərarlardan biri isə topun qapı xəttini keçib keçməməsi ilə bağlı mübahisəli anlarla bağlıdır. Belə halda qolu xüsusi kompüter sistemi ilə yardımçı hakimlər müəyyən edir. Və sonda Portuqaliya millisi və Madridin Real klubunun hücumçusu Cristiano Ronaldo özünü son 20 ilin ən yaxşı futbolçusu hesab edir. İdman portallarının yazdığına görə Ronaldo deyib ki, bu illər ərzində qazanılan uğurlara, nəticələrə nəzər salanda o əldə elədiyi nailiyyətlərə görə özünü son 20 ilin ən yaxşı futbolçusu hesab edir. Ronaldo deyib ki, həmişə başda olmaq üçün daima eyni ruhla çalışır və hər məşqə, hər oyuna eyni cür yanaşır.
Bu günün idman xəbərlərinin icmalıydı. Bir daha xatırladım ki, 2 saat yarımdan sonra Fransada Avropa futbol birinciliyi başlanır. Fransa və Rumuniya oyunu ilə maraqlananlar izləməyi unutmasın.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live davam edir. Günün sualına gələn cavablardan yenə bəzilərini oxuyum. Sualı xatırladım. Azərbaycanda hansı dövlət qurumu şəffaf işləyir? Elnur Məmmədov yazır, heç biri, hamısı pulgir və rüşvət xorluqla işləyir. Elmir Məhərrəmov yazır, asan xidmət. Seyid Nisə Babayeva yazır, heç biri, hamısı rüşvət xordur. Qorxud yazır, elə hamısı, hansını istəsəniz misal gətirə bilərəm. Elşad Məmmədzadə yazır, Azərpoşt. Cavad xan İbrahimli yazır, bu boyda monarxiyada ancaq asan xidmət. Azayev İsmail yazır, Ekologiya Nazirliyi, məncə o birilərə nisbətən Müdafiə Nazirliyində belə hələ təmizləmə işləri gedir, bir də asan xidmət. Göründüyü kimi dinləyicilərimizin çoxu əvvəlcə yazır heç biri, ancaq gələn cavablardan demək olar ki, bir çox nazirliklərin, komitələrin adları çəkilməyə başlayır. Vüqar Araz yazır, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi. İbrahim Məmmədzadə yazır, əgər yetəri qədər hüquqlarınızı bilsəniz və işinizi çətin yollardan yox, asan yoldan, yəni rüşvətlə həll etməyə çalışsanız, çalışmasanız bütün dövlət orqanları şəffaf işləyir. Siz rüşvət vermədikdən sonra heç kim zorla sizdən rüşvət almaz. Bunu İbrahim Məmmədzadə yazır. Aydın İbrahimov yazır, Daxili İşlər Nazirliyi, Fərhad Təhməzov, Asan Xidmət, Məmməd Məmmədov, Müdafiə Nazirliyi, kiməsə nəsə qaranlıq qalırsa, demək ki, bu hərbi sirdir. Nərgiz Kazımova yazır, heç biri. Rəsul Hacıyev yazır, Gürcüstanı misal göstərir. Fərhad Əliyev yazır, keçən dəfə xarici pasport almağa gedəndə inqilabdakı asan xidmətə şəkli pulsuz çəkdilər. Amma bu dəfə getdik, ora şəxsiyyət dəyişməyə dedilər, keçin otağa şəkilə 2 manat aldılar. Görünür, imkanları tükənib. Eminli Ramin yazır, nəqliyyatın intellektual fəlsəfi endokrinoloji idarə etmə mərkəzi. Qaybov Səlim yazır, Azərsu. O bunu istehzayla yazır. Ramin Mirzəliyev yazır, çətin məsələdir, asan xidmətdən başqasını tapmaq. Erkək Ağalı yazır, bu haqda fikir bildirmək çətin gəldi mənə. Bir şey deyə bilərəm ki, asan xidmət heç də şəffaf işləmir. Bu asan yox, çətin xidmətdir. Elbrus Həsənzadə yazır, asan xidmət. Bir çoxları cavablarında asan xidməti yazırlar. Nicat Cabbar yazır, tələbə qəbul üzrə dövlət komissiyası və ya deyim, bir də asan xidmət. Murad Mahmudov yazır, bizim ölkədə hər şey şəffafdır, ölkəmiz inkişaf eləyir, işsizlik 5% enib, biraz da faiz azalsa mən də işləyəcəm. Cavablar çoxdur, maraqlananlar onlarla Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində tanış ola bilərlər. Azadlıq Live isə burada başa çatır, proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı, sağ olun, sağlıqla qalın.